Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dengan warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Erdogan dan ribuan jemaah hadiri sholat Jumat di Hagia Sophia. Presiden Jokowi ajak pedagang kecil bersyukur. Berikut berita selengkapnya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terlihat menghadiri sholat Jumat perdana di Hagia Sophia, salah satu situs bersejarah dunia yang kembali diubah menjadi masjid sejak dua pekan terakhir. Erdogan tampak duduk di depan mendengarkan khutbah jelang pelaksanaan sholat Jumat. Dalam siaran langsung yang disiarkan Anadolu, ribuan jemaah disebut memenuhi ruangan dalam hingga mengular ke halaman luar Hagia Sophia. Aturan menjaga jarak antar jemaah diterapkan sesuai protokol kesehatan. Setidaknya 20.000 pasukan keamanan dikerahkan Turki untuk mengamankan gelaran sholat Jumat pada hari tersebut. Erdogan memutuskan mengubah kembali fungsi Hagia Sophia dari museum sebagai masjid pada 10 Juli lalu setelah pengadilan Turki membatalkan dekrit kabinet 1934 yang mengubah situs bersejarah itu menjadi museum. Meski sempat diprotes beberapa kalangan, namun Erdogan mantap dengan keputusannya. Ia menyebut keputusan ada di tangannya mengingat Hagia Sophia, bangunan yang awalnya merupakan katedral itu, merupakan hak kedaulatan Turki. Juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin, berjanji bahwa Hagia Sophia akan tetap terbuka untuk dikunjungi wisatawan seluruh agama. Kalin juga berjanji bahwa pemerintah Turki tidak akan merusak lukisan dinding, ikon, dan arsitektur bangunan bersejarah itu. Kasus virus corona COVID-19 di Amerika Serikat telah melampaui 4,1 juta pasien pada Jumat 24 Juli. Statistik Worldometer memaparkan Amerika Serikat tercatat memiliki 4.100.875 kasus positif corona dengan 146.183 kematian. Sementara itu, data yang dikumpulkan NBC News menunjukkan Amerika Serikat memiliki 4.1.843 pada Kamis 23 Juli setelah mendeteksi hampir 81.000 kasus corona baru dalam dua hari terakhir. AS mendeteksi 26.000 kasus baru COVID-19 selama Kamis kemarin. Dengan angka-angka tersebut, AS masih menjadi negara dengan kasus dan angka kematian corona tertinggi di dunia. Wilayah selatan dan barat Amerika Serikat masih mengalami lonjakan kasus yang signifikan. California menjadi negara bagian AS dengan kasus virus corona terbanyak, yakni 433.000 kasus. Sementara itu, negara bagian New York berada di peringkat kedua dengan kasus COVID-19 terbanyak, yakni 414.000 kasus. Namun New York memiliki angka kematian paling tinggi di Amerika Serikat, yakni sebanyak 32.270 pasien. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, menyebut penyebaran virus corona COVID-19 dan kematian yang disebabkannya tidak bisa dihindari. Menurut Bolsonaro, masyarakat cepat atau lambat pasti akan terinfeksi virus corona. Seperti dilansir Associated Press, Jumat 24 Juli, komentar tersebut disampaikan Bolsonaro saat berbicara kepada para pendukungnya di luar kediaman resmi kepresidenan Istana Alvorada di Brasilia pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Ia mengatakan siapa saja yang hidup di dalam masyarakat, cepat atau lambat akan terinfeksi virus corona. Tidak ada cara untuk menghindari kematian terkait itu, kata Bolsonaro. Lebih lanjut, Bolsonaro memuji sistem layanan kesehatan Brasil. Bolsonaro sendiri dinyatakan positif virus corona sejak 7 Juli lalu dan hingga kini masih menjalani karantina di Istana Alvorada. Meski dalam karantina, dia masih menyapa para pendukungnya yang berkumpul di luar kediaman kepresidenan. Bolsonaro usai dinyatakan positif, dirinya masih belum bisa meninggalkan kediamannya sama sekali. Pada Kamis 23 Juli waktu setempat, Kementerian Kesehatan Brasil telah melaporkan lebih dari 84.000 kematian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dirinya tidak akan menggelar konvensi calon presiden atau capres Partai Republik di Florida yang dijadwalkan pada Agustus mendatang. Konvensi capres yang dibatalkan karena adanya lonjakan kasus virus corona di Florida beberapa waktu terakhir. Seperti dilansir Reuters, Jumat 24 Juli, Trump sebelumnya telah memindahkan lokasi konvensi dari North Carolina ke Florida karena adanya larangan pertemuan akibat virus corona. Namun, lonjakan kasus corona di Florida membuat beberapa delegasi Republikan membatalkan kehadirannya dalam konvensi tersebut. Trump menegaskan bahwa bukan waktu yang tepat untuk menggelar konvensi yang ramai, kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih. Tidak dibenarkan dengan apa yang terjadi baru-baru ini, lonjakan di Florida. Untuk menggelar konvensi besar itu, bukan waktu yang tepat, tegasnya. Meski acaranya dibatalkan, para delegasi Partai Republik masih bisa bertemu di Charlotte, North Carolina, lokasi awal untuk konvensi capres ini. Pertemuan delegasi akan digelar mulai 24 Agustus mendatang. Dalam pemilihan presiden atau Pilpres AS, yang akan digelar 3 November mendatang, Trump akan berhadapan dengan kandidat capres Partai Demokrat, Joe Biden. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo mengajak para pedagang mikro dan kecil tetap bersyukur dalam kondisi pandemi COVID-19. Presiden Jokowi bertemu pedagang di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor Jumat. Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan bantuan modal kerja atau BMK kepada 60 orang pedagang mikro dan kecil dari Kota Bogor dan Kabupaten Bogor senilai masing-masing 2,4 juta rupiah. Presiden mengakui bahwa kondisi saat ini memang tidak mudah karena pandemi COVID-19 berimbas pada setiap pengusaha baik mikro, kecil, menengah maupun besar di 215 negara. Presiden menyatakan mengetahui jika omset pedagang turun. Presiden memberi contoh ada pedagang yang omsetnya tadinya Rp600.000 atau Rp800.000, tinggal Rp100.000 atau Rp200.000. Tapi Presiden mengatakan bahwa pada kondisi perekonomian pada Juni 2020 sudah mulai membaik. Perpustakaan Nasional dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan atau Dispersip Kalsel menggelar webinar dengan tema Nikmatnya Membaca Buku pada Jumat 24 Juli. Acara ini menghadirkan Najwa Shihab yang juga dikenal sebagai jurnalis sekaligus Duta Baca Indonesia. Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti dalam sambutannya mengatakan bahwa di masa pandemi saat ini, ruang digital seperti webinar merupakan salah satu sarana mendapatkan pengetahuan meski harus mengikuti protokol kesehatan. Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardi, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini setiap tahun rutin digelar untuk lebih mengenalkan budaya literasi kepada masyarakat, terutama anak-anak. Dalam kesempatan yang sama, Najwa Shihab mengungkapkan bahwa dukungan dari semua pihak supaya generasi milenial kembali bisa gemar membaca buku fisik sangat diperlukan. Saat ini, ruang digital menjadi hal yang wajar dalam mendapatkan segala sesuatu. Perpustakaan tidak ketinggalan menghiasi ruang digital dengan berbagai tema peningkatan kegemaran membaca, termasuk pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat. Masyarakat dapat mengakses banyak referensi termasuk e-book di ePusnas, Hastara, dan Indonesia One Search. Pemerintah Australia telah menyerahkan 100 ventilator non-invasif ke Indonesia sebagai bagian dari paket peralatan medis dan laboratorium kritikal senilai 2 juta Australia dolar atau senilai 19,4 miliar rupiah untuk mendukung respons dan pemulihan COVID-19 di Indonesia. Peralatan medis ini akan membantu Indonesia di garis depan dari respons COVID-19 dan merupakan bagian dari komitmen Australia untuk bekerja dengan Indonesia dalam mendukung kecepatan respons kesehatan, kemanusiaan, dan ekonomi serta kebutuhan pemulihan Indonesia. Ventilator dan pasokan medis ini merupakan bagian dari paket respons COVID-19 Australia senilai 21 juta Australia dolar untuk Indonesia sebagai tambahan dari pengalihan program untuk aktivitas COVID-19 senilai hampir 45 juta Australia dolar dari program pembangunan Indonesia kami yang bernilai total 298,5 juta Australia dolar. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan, dalam siaran pers yang diterima Voice of Indonesia 24 Juli, mengatakan bahwa Australia berdiri berdampingan dengan Indonesia dalam peran melawan COVID-19. Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 atas nama pemerintah Indonesia, sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas bantuan pemerintah Australia dalam mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Kabar pertama datang dari Badung, Bali. Pemerintah Provinsi Bali bersama PT Angkasa Pura I Persero selaku pengelola Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Rabu, melaksanakan ritual upacara peneduh Jagat Bali, Mepekelem, dan Mebe Bangkit untuk memohon keselamatan khususnya dari pandemi COVID-19. Wakil Gubernur Bali, Jokorda Oka Arta Ardana Sukawati di Pura Telaga Waja berharap agar ritual dapat membebaskan masyarakat dari pandemi COVID-19. Terkait dengan penanganan pandemi COVID-19, menurutnya masyarakat dan pemerintah telah berbuat secara optimal untuk menjaga Pulau Dewata itu agar dapat terbebas dari virus tersebut. Upaya tersebut mencakup upaya yang bersifat skala atau jasmani, serta niskala atau rohani melalui sejumlah upacara adat seperti upacara mecaru dan peneduh jagat. Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura I Persero Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Heri Ayesikado menjelaskan, rangkaian upacara tersebut sebagai wujud permohonan kepada Sang Pencipta dan bentuk keprihatinan bersama atas pandemi COVID-19 hingga saat ini. Terkait dengan upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19, pihaknya juga mengimbau seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan via udara maupun seluruh pengguna jasa bandar udara mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat serta calon penumpang diimbau terus memantau perkembangan penanggulangan COVID-19, termasuk mengikuti informasi terbaru tentang kebijakan terkait dengan perjalanan udara. Kabar berikutnya datang dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 6 wisatawan asing dari 3 negara berbeda tertarik untuk membantu mempromosikan wisata edukasi yang sedang dikembangkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Negeri 5 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kepala SMK Negeri 5 Mataram, Haji Istiqlal di Mataram, Kamis mengatakan, 6 orang wisatawan asing tersebut masing-masing berasal dari Belanda 2 orang, Estonia 2 orang, dan dari India 2 orang. Mereka datang ke sekolah untuk mencari pengalaman membatik dan belajar seni keramik atas arahan dari Lombok Care Foundation. Setelah mendapatkan pengalaman, menurutnya keenam wisatawan tersebut mengutarakan keinginannya untuk membantu mengenalkan pariwisata Lombok, khususnya edukasi wisata di SMK Negeri 5 Mataram. Mereka juga meminta agar sekolah menyediakan paket eduwisata cabang olahraga pencaksilat dan seni tari, serta kelas memasak. Istiqlal menyebutkan turis yang datang berwisata sambil belajar tersebut memang mengeluarkan biaya, namun bukan itu yang menjadi tujuan utama saat ini, melainkan lebih menekankan kepada pengalaman bagaimana sekolah bisa melayani wisatawan yang datang. Menurut dia, wisata edukasi seni dan teknologi yang ada di SMK bisa dikembangkan sebagai wisata alternatif untuk menarik minat turis domestik dan internasional datang ke daerah, sebab tidak selamanya wisatawan ingin melihat pantai dan panorama alam lainnya. Untuk mengembangkan wisata edukasi tersebut, pihaknya membutuhkan sinergi dengan SMK lainnya. Hal itu sesuai dengan arahan Kepala Bidang PSMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Istiqlal menambahkan, sinergi antar sekolah menengah kejuruan tersebut juga dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang mengisi dan memanfaatkan potensi wisata edukasi ke depannya. Kabar terakhir datang dari Yogyakarta. Pembagian zonasi di Malioboro untuk mengatur kuota pengunjung mulai diterapkan sejak awal pekan sebagai bagian dari uji coba protokol kunjungan wisatawan di kawasan utama wisata di kota Yogyakarta tersebut. Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Malioboro Ekwanto di Yogyakarta Kamis mengatakan, pihaknya sudah mulai mengatur kuota maksimal jumlah pengunjung di tiap zona. Tujuannya supaya tidak ada kerumunan orang di setiap zona. Di tiap zona menurutnya sudah ditetapkan kuota maksimal pengunjung yang bisa berada di zona yang sama dalam satu waktu tertentu. Petugas akan memperoleh informasi mengenai jumlah dan pergerakan pengunjung karena seluruh pengunjung Malioboro wajib memindai QR code yang sudah tersedia di tiap zona dalam telepon genggam. Jika jumlah pengunjung sudah memenuhi kuota, maka akan ada pemberitahuan ke telepon genggam petugas yang berada di zona tersebut. Sejak awal pekan, pengunjung lebih banyak memadati zona 1, zona 2, dan zona 5 Malioboro, namun belum ada zona dengan jumlah pengunjung melebihi kuota. Sejumlah kendala yang dihadapi petugas di lapangan, menurutnya adalah pengunjung belum memahami cara memindai QR code. Proses pemindaian yang seharusnya dapat dilakukan dengan cepat harus berlangsung lebih lama karena pengunjung tidak siap dengan aplikasi pemindai QR code dan terkadang menimbulkan antrian. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan 30 Juni 1937. Nomor telepon darurat pertama kali diperkenalkan. Untuk kali pertama di dunia, nomor telepon darurat diperkenalkan dan diperuntukkan bagi warga yang sedang dalam situasi bahaya. Nomor telepon itu diperkenalkan di London, Inggris dengan nomor 999. Kini, nomor darurat tersebut bukan hanya dapat dihubungi masyarakat yang berada di Inggris, tetapi juga yang ada di Bahrain, Bangladesh, Botswana, Ghana, Hong Kong, Kenya, Macau, Malaysia, Mauritius, Qatar, Irlandia, Polandia, Arab Saudi, Singapura, Swiss, Trinidad Tobago, Uni Emirat Arab, dan Zimbabwe. Beralih ke 30 Juni 1966, Mike Tyson lahir. Michael Gerard Tyson lahir di Brooklyn, New York City, New York, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai petinju profesional di kelas berat dan lebih dikenal dengan nama Mike Tyson. Sepanjang karirnya, Tyson meraih kemenangan sebanyak 50 kali dan hanya kalah sebanyak 6 kali. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 30 Juni 1977. Fakta Pertahanan Asia Tenggara dibubarkan. Fakta Pertahanan Asia Tenggara atau Southeast Asia Treaty Organization atau disingkat SITO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lembaga formal SITO dibentuk pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada bulan Februari 1955. Organisasi ini didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. Markas besar organisasi ini berlokasi di Bangkok, Thailand. Anggota SITO meliputi Australia, Perancis, Selandia Baru, Thailand, Pakistan, termasuk Pakistan Timur yang sekarang adalah Bangladesh, Filipina, Inggris, dan Amerika Serikat. SITO pun dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
seperti dulu, dengan cinta yang baru, yang berbeda dari waktu ke waktu. Memang ku punya salah, ku salah, yeah. Tapi kini ku ingin tunjukkan masa laluku mendewasakanku.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Industri Manufaktur Indonesia Mulai Bangkit. Industri manufaktur di Indonesia mulai bangkit pada Juni 2020. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh IHS Market. Pada bulan Juni 2020, PMI Manufaktur Indonesia menempati level 39,1 atau mengalami kenaikan hingga 10 poin dibanding bulan Mei yang berada di angka 28,6. Dalam siaran persnya di Jakarta Kamis 2 Juli lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, ia optimistis kinerja industri manufaktur nasional bisa bangkit kembali ketika nanti sudah beroperasi secara normal. Menurut Agus Gumiwang, salah satu alasan mulai bergairahnya sektor industri di dalam negeri karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah yang pro-bisnis, seperti pemberian insentif fiskal. Selain itu didukung dengan aturan new normal yang ikut mendorong konsumsi domestik. Menurut Menteri Perindustrian, tatanan normal baru telah mengubah perilaku belanja masyarakat yang juga berdampak pada percepatan transformasi digital bisnis, termasuk pada sektor industri kecil menengah atau IKM. Ia mengutip data Bank Indonesia yang menunjukkan terjadi lonjakan transaksi perdagangan daring sebesar 18,1% hingga 98,3 juta transaksi pada bulan Maret 2020 dengan nilai total transaksi meningkat 9,9% menjadi 20,7 triliun rupiah. Agus Kartasasmita melanjutkan, saat ini menjadi momentum yang tepat untuk menggulirkan kebangkitan manufaktur Indonesia. Sebab selama 3 bulan terakhir atau sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, manufaktur belajar untuk lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, pihaknya terus memacu industri manufaktur untuk lebih berinovasi, sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing global. Menurutnya, hal ini sejalan dengan program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0. Awalnya implementasi Making Indonesia 4.0 menitikberatkan pada 5 sektor, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, serta elektronik. 5 sektor ini dianggap mewakili industri secara keseluruhan. Namun demikian, Kementerian Perindustrian ingin menambah 2 sektor lagi sebagai pionir, yakni industri farmasi dan alat kesehatan, mengingat saat ini sektor tersebut sedang mengalami permintaan tinggi. Untuk itu, Menteri Perindustrian meminta kesiapan industri yang ditopang ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, selain penerapan teknologi modern. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Bukan hanya diriku yang terpikat padamu, namun kau memilihku. Banyak yang lebih hebat yang bisa kau dapatkan, namun kau memilihku.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini saya akan mengajak Anda ke Pulau Madura, Kabupaten Bangkalan, untuk mencicipi salah satu kuliner khas Bangkalan, yakni nasi serpang. Serpang sebenarnya adalah nama dusun di Desa Sabian, Kecamatan Arosbaya, sekitar 10 km dari pusat pemerintahan Bangkalan. Sesuai namanya, nasi serpang ini berasal dari dusun Serpang yang diwariskan secara turun-temurun. Ada juga yang mengatakan bahwa dinamakan nasi serpang karena dijual di pinggir jalan dusun Serpang. Nasi serpang adalah hidangan yang kaya lauk pauk, karena tiap bungkusnya berisi sekepal nasi pulen dengan aneka lauk seperti mie, sambal goreng, kerang, rempeyek udang, rempeyek kacang, empal goreng, kerupuk kulit sapi dengan kuah santan kental yang disebut kuah sik-usik. Ada juga pepes tongkol, telur asin, serta serundeng. Kemudian ditambah lagi dengan sambal terasi yang membuat nasi serpang ini semakin lezat. Rasa masing-masing lauk ini berbeda-beda. Misalnya, sambal goreng kerang terasa gurih agak pedas. Tapi ada juga rasa sedikit manis. Rempeyek gurih rasanya karena udangnya segar. Bila dibandingkan dengan nasinya yang hanya sekepalan tangan, lebih banyak lauknya daripada nasinya. Walaupun nasinya hanya sekepal, tetapi dijamin bisa membuat Anda kenyang. Dengar, nasi serpang hanya dijual mulai pukul 5.30 hingga pukul 7.30 dan biasanya hanya ada 30 bungkus per hari. Harga nasi serpang ini berkisar antara Rp12.000 hingga Rp18.000 per porsi. Ciri khas nasi serpang ini adalah dibungkus dengan daun pisang. Cara menjualnya pun sederhana, hanya dengan lapak kecil di pinggir jalan ditambah tenda kecil atau payung. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Aku mengenal di kau tak cukup lama, separuh usiaku. Namun begitu banyak pelajaran yang aku terima. Kau membuatku mengerti hidup ini, kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal kulukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Segala kebaikan takkan terhapus oleh kepahitan. Kulapangkan resah jiwa karena ku percaya kan berujung indah. Kau membuatku mengerti hidup ini, kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal kulukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Selembar kertas putih, tinggal kulukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, kita berjumpa kembali dalam acara warna-warni. Kali ini kita akan membahas tentang mahasiswi Indonesia yang menggapai prestasi di kompetisi COVID-19. Pendengar, anak-anak bangsa Indonesia seringkali mendapat prestasi di ajang kompetisi internasional dunia. Salah satunya adalah Adriana Viola Miranda yang berpartisipasi dalam kompetisi MIT COVID-19. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Angkatan 2016 ini bergabung dalam tim bernama Amigo, berhasil menjuarai kompetisi internasional bertajuk MIT COVID-19 Challenge Latin America versus COVID-19 pada kategori Track B, New Ways to Deliver Care in a COVID-19 World. Melalui kompetisi ini, Adriana dan tim menawarkan solusi berupa pelayanan kesehatan dengan sistem telemedicine berbasis WhatsApp atau SMS bagi yang tidak memiliki akses ke internet, agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi populasi rentan dengan kondisi kronis. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat tersebut berlangsung pada 19 hingga 21 Juni 2020 yang dilakukan secara daring. Yang unik, Adriana menjadi satu-satunya mahasiswa dari Indonesia di dalam tim Amigo yang anggotanya berasal dari berbagai negara, yaitu Chile, Brasil, Argentina, Sri Lanka, dan Amerika Serikat. Anggota tim ini pun memiliki latar belakang profesi yang beragam, mulai dari dokter, pakar kesehatan masyarakat, hingga ahli bioteknologi. Hanya Adriana dalam tim ini yang masih berstatus mahasiswi kedokteran. Kedepannya, Amigo akan dikembangkan untuk dapat memilah-milah kebutuhan pasien berdasarkan gejalanya. Saat ini tim Amigo sedang dalam proses bekerja sama untuk pilot study dengan sebuah rumah sakit di Chile. Secara garis besar, tantangan yang dihadapi oleh Adriana dan kawan-kawan di Track B adalah mencarikan metode pelayanan kesehatan selama COVID-19 yang dapat memastikan keselamatan pasien. Pendengar, demikian program acara Warna-Warni hari ini. Kita akan kembali pada edisi Warna-Warni selanjutnya. Sampai jumpa.
Sesuatu matamu selalu saja mencari kemanapun aku pergi. Katakan sayang bila sayang, katakan cinta. Seperti tak ada rasa, tapi di hati saya. Ku tunggu sampai kapan?
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia berjumpa lagi bersama saya Dora dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya hadirkan lagu keroncong berjudul Renunganku. Lagu ini diciptakan oleh Budiman BJ. Lagu ini menggambarkan tentang seseorang yang tengah merenungi hidupnya, tentang hidup yang tidak selalu sama, ada suka dan ada derita. Semuanya harus dihadapi dengan tabah. Melalui syair lagu ini, kita diajak untuk selalu meminta pertolongan pada Yang Maha Kuasa jika menghadapi masalah dan bersyukur manakala diberikan kenikmatan atau kebahagiaan. Baiklah pendengar, inilah Wiwik Sumbogo dengan lagu Renunganku.
Lagu gembira,
Kongkona, mari berdansa.
is in the house, yo man. Let me tell you something about this song. Check it out.
Tidak perlu pantai jika ingin bersantai. Dengarlah lagu ini lewat headphone yang kau pakai. Nikmati sambil tanganmu melambai-lambai. Baru bilang bye-bye, eh sudah sampai.
Melihatku, oh, andai saja kau apa yang ku rasakan. Kau tahu betapa ku mengharapkan kau jadi kekasihku. Oh Tuhan, tolong aku, tunjukkan cara untuk memiliki dirinya. Aku ingin hatinya jadi milikku.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.